Смоленску, 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Гомельская абласная арганізацыя АГП вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмсіламі. У Гарадзенскай вобласці 13 прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў будуць вылучацца на ўдзел у выбарах у 13 акругах. Па 4 чалавекі вылучаюць партія БНФ і аб'яднаная грамадзянская партія. Балятавацца будуць 2 прадстаўнікі партыі камуністаў беларускай і па адным ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады і БСДП грамада. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе балятавацца ў адной акрузе з лідарам апазіцыйнай партыі камуністаў Сергеем Калякінам. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Малады фронт», зарэгістраванае ў Чэхіі, мае намер байкатаваць парламенцкія выбары. Старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч адзначыў, што ўжо ў пачатку выбарчай кампаніі было відавочным, што выбараў у нармальным значэнні гэтага слова ў Беларусі не будзе. На ягоную думку, удзел у выбарах дэмакратычных актывістаў можа прывесці да міжнароднай легітымізацыі Палаты прадстаўнікоў. Працягваецца ціск на прэтэндэнтаў у кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў. Перакладчыка з мастоў Змітра Кухлея забралі на допыт у КДБ у сувязі са справай аб выбуху ў Менску. Дапыталі крычаўскага журналіста і грамадскага актывіста Сергія Няроўнага, а таксіста з будака Шалёва Кастуся Жукоўскага, які меў намер вылучацца кандыдатам у дэпутаты парламенту, прымусілі звольніцца з працы. Спецыяльная дакладчыца ААН па сітуацыі з праваабаронцамі Маргарэт Секагія звярнулася да ўраду Беларусі з паведамленнем, у якім выказала занепакоенасць з нагоды пераследу віцебскага праваабаронца Паўла Левінава. Нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс найбольш верагодны кандыдат на тое, каб ачоліць місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Усеволад Янчэўскі заявіў, што беларускія ўлады не будуць чыніць аніякіх перашкодаў у галіне інтэрнэту, што не будзе барацьбы з іншадумствам, з крытычнымі заўвагамі і са свабодным выказваннем думак, акрамя заведамага падману і паклёпу. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачання ў генацыдзе Гааскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысячаў мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з Гааскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Сказаў Хаўер Саляна. Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да Еўразвязу. Арышт колішняга лідара баснійскіх сербаў мы папрасілі пракаментаваць журналіста расійскай службы Радыё Свабода Андрэя Шарага. Наш суразмоўца з'яўляецца спецыялістам у балканскіх праблемах і аўтарам кніжкі пра міжнародны трыбунал у Гаазе, дзе адзін з раздзелаў прысвечаны Радавану Караджычу і ягонаму генералу Радку Младзічу. На думку Андрэя Шарага, працэс Караджыча можа быць даволі хуткім.
Андрэй, скажыце, калі ласка, чаму арышт Караджыча наступіў якраз цяпер, 13 гадоў пасля таго, як міжнародны трыбунал у Газе выставіў яму абвінавачэнне ў генацыдзе?
Я думаю, што здесь совпали несколько обстоятельств.
Я думаю, што тут супала некалькі акалічнасцяў. З аднаго боку, відавочна, што прафесіянальна спрацавалі службы бяспекі Сербіі, а дакладней, спецыяльнае падраздзяленне, якое было створанае адмыслова дзеля таго, каб Караджыча схапіць. Яно дзейнічае пад апекай спецыяльнага кругавога суду дзеля расследавання ваенных злачынстваў і падпарадкоўваецца пракурору гэтага суду. Зразумела, што яны ўжо даволі доўга ведалі, дзе Караджыч знаходзіцца. Ключавое пытанне – гэта прыняцце палітычнага рашэння, наяўнасць палітычнай волі ў сербскага кіраўніцтва, якое відавочна адчула сябе менавіта ў гэты момант дастаткова моцным, каб дазволіць сабе такі раней рызыкоўны крок. Інакш кажучы, калі згадаць сітуацыю 12-13 гадовай даўнасці, тады ў Сербіі Слабадана Мілошэвіча не было ні палітычнага жадання, ні палітычнай магчымасці дзеля арышту Караджыча. Цяпер, калі пры ўладзе больш-менш дэмакратычны ўрад, дэмакратычны прэзідэнт, у Сербіі ёсць гарантыя супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам і ёсць разуменне таго, што ўлада будзе кантраляваць сітуацыю нават пасля арышту Караджыча.
Контролировать ситуацию даже после того, как арестован Караджич.
Ці трэба чакаць нейкіх пратэстаў або забурэнняў у Сербіі ў сувязі з арыштам Караджыча?
Только што я гаварыў з даволі інфармаванымі журналістамі ў Белградзе.
Я толькі што размаўляў з даволі добра інфармаванымі журналістамі ў Белградзе. І ні адзін з іх не чакае, што могуць быць нейкія сур'ёзныя беспарадкі. Мінулай ноччу сабралося каля 100 чалавек. Гэта прыхільнікі маладзёвых, такіх клерафашысцкіх арганізацый. Аднак белградская паліцыя была да гэтага падрыхтаваная, і іх расцярушылі нават без ужывання сілы. Дэманстрацыя была несанкцыянаваная. Я думаю, што будзе даволі бурная дэбата ў парламенце, і, магчыма, радыкальная партыя або прыхільнікі крайне нацыяналістычных партый аб'яўлюць нейкую кампанію народнага непадпарадкавання. Аднак я не думаю, што цяпер у сербскіх нацыяналістаў ёсць патэнцыял, каб арганізаваць хоць якколечы сур'ёзную кампанію. Акрамя таго, нельга забываць яшчэ вось што. Караджыч – грамадзянін Боснії, а не Сербіі. Таму фармальна справа да тычыць грамадзяніна чужой дзяржавы. Гэта яшчэ адна з прычын, чаму яго не будуць судзіць у Сербіі.
З Андрэем Шарым гутарыў Ян Максімюк. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцэгавіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтанскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Як каментуюць у Менску арышт лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька заявіў:
«За ўсё трэба ў гэтым жыцці плаціць. Нацысцкіх злачынцаў нават сёння яшчэ шукваюць там у Лацінскай Амерыцы, у іншых рэгіёнах і прыцягваюць да адказнасці. І я думаю, гэта стратэгія абсалютна правільная. За злачынца, які здзейнічаны, незалежна калі гэта было і кім гэта зроблена, трэба адэкватна плаціць, і гэта патрэбна для людзей, каб яны не станавіліся не неким зверинцам. Это в первую чергу потребно для стремлення вот этих человечих адмовных инстинктов».
Былы старшыня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич сказал:
«Я лічу, что когда справа йде про справедливый суд, то ему треба было, когда он не виноват, самому давно прийти. А так, что его шукали, что повиншували американцев этому всем, и довольно это серьезная международная справа, и надеюсь, что суд будет справедливым. Тут стверджается, что он загубил тысячи невинных людей. Коли это так, суд подтвердит, это вельми правильно, что это зроблено. Але это повинен зробить незалежный суд».
Коментуючи арешт Радавана Караджыча, старшиня партии БНФ Лявон Баршевский заявил:
«Факт то, что коли любой особе будут доказаны обвинувачивания в супрачеловечности, то особа повинна рано или поздно стать перед судом. Это дотычится нацистских злочинцев, которые кольки годов они не находились в вышуку и так далее. Это дотычится любых позднейших злочинцев. И коли справедливый трибунал докажет вину Радавана Караджыча, он повинен быть покаранным».
У прессовой службе Министерства замежных справ Беларуси заявили, что не мают комментариев относно арешту Радавана Караджыча. Относно версии, что Караджыч певный час хавался в Беларуси, керовник информационного отдела КДБ Валер Натачаев сказал, что про это он не мае информации.
Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Такой тэме прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Віталя Селіцкага і Алеся Лагвінца прыкладна праз гадзін. А зараз на хвалях свабоды выбарчая тэма. Сёння ініцыятыўныя групы некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты зарэгістрыраваліся і пачалі збіраць подпісы. Працэс вылучэння будзе доўжыцца яшчэ амаль месяц. Пра першыя асаблівасці гэтага этапу паведамленні з рэгіёнаў.
Папярэджанне пра звальненне атрымаў прадстаўнік аб'яднаных дэмсілаў у Будакашалёўскай выбарчай акрузе номер 38 актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. Ён працуе таксістам.
Я приехал сдавать дзённую выручку, и меня запросил до себе директор фирмы ТДА «Интергрань». И пропоновал, чтобы я забрал паперы, які датычаць моего балотавання кандидата у депутаты под Будакашалёўскай выборчай округи. Ці со мной просто прерывается контракт на працу. И он казал, что с ним поразмовляли люди, ну, як бы не казал кто, але яны параили ему навести парадок у себе в фирме, інакше они наведуть у яго. Так як начальник, ну, ширый, на самом деле, человек, трымается экономика на таких, я не хочу его подставлять, бо ведучим это может скончиться, и я буду
звольняться.
З причини тиску господар Жуковський дослав сьогодні заяви у прокуратуру, адміністрацію президента і центр виборкам з просьбою висвітліть, хто працює керівником КПТ, звольняли з праці можливих кандидатів у депутати від опозиції. Поводле активіста, ведеться метанакерований тиск на опонента влади.
Іде метанакерований видалення всіх людей, які мають свої думки, там свої погляди і переконання, щоб вони ніде не працювали, потім кажуть, а чому опозиція ніде не працює, бо її ніде не берать. І вона вимушена з'їжджати за межу. Це той же 37-й год, тільки тут людей не стріляють, а їх примушають з'їхати з цієї країни.
Ми протягнем огляд виборчої теми у регіонах през хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештований былий лідер боснійських сербов Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підпису по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвестив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Менский городский суд покинул без змену присуд Андрею Киму и еще 9 активистам, осужденным за митинг предпринимальников. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран национального руху, былый навученец Новоградской гимназии и сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрацію ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягується тиск на претендента у кандидати від об'єднаних демократичних сил. Перекладчика з мосту Змітера Кухлея забрали у КДБ. Таксовщика з Будокошальова Костуся Жуковського примусили звольнитися з праці. Активістку БСДП со Сморгоні її замалювали фарбою двері. Огляд виборчої теми у регіонах.
Уже третій день у Бересті працює ініціативна група Ігра Масловського, які збираються балотуватися у Бересцейській Усходній виборчій окрузі. Йон розказує.
Перші стартанули і на посередині штабу ми вирішили, що ми будемо збиратися по наших можливостях, по ситуації, 2-3 і, можливо, більше тисяч підписів. Постраховатися достатково 1200, а, безумовно, одна з основних метів – чим більше дійти до людей.
Сьогодні старшиня громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов повідомив нашому радіо.
500 чоловік будуть участвувати непосредственно в ініціативних групах і самі являтися кандидатами, і где-то кому-то в других командах помогати.
Особисто Віктор Горбачов вилучається у Борисові. Сьогодні він зареєстрував свою ініціативну групу.
У мене 22 чоловіка. Правильно, которые не откажутся, которые бесполезно их ломать уже.
На Городинщине 13 выборчих округов, 13 представников АДС мают намер балетоваться, удокладняет наш корреспондент.
Керовник областной структуры объединенной громадянской партии Юрий Истомин, коли мы с ним связались, находился в Новоградку, где сдал документы своей инициативной группы. И он поведомил, что у комиссиях так само лежат в списке еще двух групп его однопартийцев. Что тычется Ивана Крука, який избирается балетоваться у Ивейской окрузи номер 53, то информация його ще не було. Як розмірковали поміж собою округи у Городинській області представники об'єднаних демократичних сил, говорить один з керівників обласної коаліції АДС Сергій Мальчик.
Згодно з нашою домовленістю і рішенню і політради, і нашої обласної ради АДС, ми розмірковали всі округи. Серед їх от 4 округи – БНФ, 4 округи – АГП, 1 округа – БСДГ, 1 округа – БСДП і 1 округа – Молодий фронт. Комуністи – 2 округи – Чушинська і Дядловська.
І так само сьогодні претендент по Слонімській окрузі номер 58 Іван Шега звернувся з заявою у округову виборчу комісію і центр виборкам з потребуванням наладити працю округової комісії відповідно з законодавством, повідомляє журналіст Міхал Корнєвич.
У своїй заяві Іван Шега пише, що прийшов у райвиконкам, щоб подати документи на реєстрацію ініціативної групи. У будинку сутикнувся з тим, що не мог знайти помешкання, де засідає комісія, бо не було ніяких обвісток. Коли кабінет усе ж знайшов, то висвітлилося, що нікого нема. Потім некоторий час йому довелося шукати старшиню комісії Аліну Мачаліну, яна керівниця справа у райвиконкама.
Бывало, когда приходишь до той же Мочалина, и она занимается параллельно другими справами райвыконкомовскими, поэтому ей бывают некие там люди, и она нечто там вырашает. Приходится, когда она вот оторвался от працы, надо стоять и полгодины, и более приходится поддельно. Поэтому я лечу, что это все неправильно, это треба менять. Когда уже человек занимается выборами, то она повинна заниматься выборами.
Першим писать заяву со слов господара Шеги, и он неоднократно прочитал выборчее законодавство. Іван Шега потребує, щоб праця комісії була налажена згодно з законодавством Республіки Білорусь.
Огляд виборчої теми підрихтував В'ячеслав Кулік. Наші слухачі діляться своїми міркуваннями у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты Юйовського району. Калі у цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Старшыня моладзевай арганізацыі Алесь Каліта цягам тыдня паедзе служыць у вайсковую частку ў Фаніпаль. Алесь лічыць, што яго прызналі прыдатным да службы ў войску на загад сверху. У войска забралі таксама Дмітра Бяляева, Хведара Чаранкова, Юрася Дзяшука. Ці хацелі б вы, каб ваш хлопец служыў у беларускім войску? Такое пытанне мы задалі жыхаркам Магілеву.
Думаю, что вряд ли. Просто наслышно, как-то есть негативные отзывы.
Дедовщина, видать.
Ну да. То есть я знаю, что ребята, многим, кто там был, то есть не понравилось.
Да, хотела бы. Для того, как он потом смог меня оборонить.
А без войска не сможет, вы думаете?
Пусть. Возможно. Это будет безопаснее, чем где-нибудь в России, я так думаю. Но есть, конечно, и нюансы какие-то. У меня очень много братьев, и многие прослужили в армии. И у некоторых из них, можно сказать, не столь сладка была служба. Со стороны, наверное, дедовщины.
Мне бы не очень хотелось. Ну, потому что, может быть, не те условия у нас.
Ты не хочешь меня отпускать? Вот и
все. Да. Потому что элементарно защищать родину. Все-таки армия чем-то лучше. Конечно, если без дедовщины. В собранности, дисциплине. Конечно, да. А потому что нужно защищать свою родину и учиться этому. Нужно каждому пройти через это. И через армию.
Хотели бы. Ну, я думаю, что это ответственное дело. Становится человек мужественным.
Там, кажут, дедовщина. Не боитесь за его?
Нет, за это, конечно, боимся, но все равно как бы пускай служит.
Я бы хотела, чтобы служил, но не больше желательно года, потому что если, например, это парень мой, то не хотела бы долго расставаться с ним.
Боитесь, что не дочекаетесь?
Возможно. Возможно, да. В принципе, да. Он работает. Ну, потому что я не вижу ничего плохого. Ну, хоть какая-то стабильность, какая-то защищенность, какие-то гарантии.
Да. Как у нас считается престижно служить в войсках, защищать свою родину, мировоззрение, характер у них меняется. В лучшую сторону, как более взрослее становятся и понимают уже происходящие все события, уже как взрослые люди.
Ну, наверное, да. Ну, наверное, парни в армии становятся мужчинами настоящими. Ну, мало ли, вдруг человек там куда-то не поступил, там нечем ему заняться, может, в армии как-то он какую-то цель у него появится в жизни после армии, как-то определиться. И некоторые мальчики, они даже хотят просто сами пойти, чтобы вот доказать всем, что я мужчина.
Да, в армии его сделают настоящим мужчином, не то, что гулять по городу, не будет разгильдяй пить.
А пытание свободы. Одразу после обвестки выбранные значной читанки.
Уже больше за тыдень краину лихоманить. У теле и радиоэфиры, у прайм-тайм, славянские базары. Удельником первых фестивалей был поэт Леонид Дранько-Майщук, який поравнал тое, что было, и тое, что есть сегодня.
На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучить тое, что ображая душу. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны работники Рязанской областной филармонии.
Вольная студия у наступной полугодинной части программы.
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння палітык і літаратар Павел Севярынец чытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Ён пісаў гэтую кнігу, адбываючы пакаранне ў вёсцы Малое Сітна на Полачыне.
Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ўжо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто-ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэту праседзе ў сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка, хрысціяніна, прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольму. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітні. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыплямат праз бацькоў ўсё-ткі перадаў. Сярод іх казалася і цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе цяпер ва ўніверсітэце Стакгольму. Шведы ў гісторыі культуры Беларусі. Абавязкова раю пачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнага пратэстанцкага. Надзвычай цікавым даследаванні і полацы кваразскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-го стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самога Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў ВКЛ, што дапамагалі Шведзі і Карлу 12-му, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхцічаў пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расіяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціч-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. «Неспавядальныя шляхі твае, Господзе, кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа». Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё да забыццё да раптоўнай згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольму, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі, праз жыццё на чужыне да захапляльных адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковае РБ да сапраўднай Беларусі, спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі і насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогаю. Мытня на шляху з Пскова да Полацку, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты. Карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць аштелкі даўняй керамікі. І дзе, як і цяпер, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расія, з якой сюды сцягнулася галечы і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на межы з Расіяй, калі Масква ўжо напоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоныя альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усялякім палякам? Што паляк Ян Павал II дзеля ўсяго каталіцкага касцёлу пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі? А беларускія пратэстанты, якіх зноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць поплеч з ксяндзамі у намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй, у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзі і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу, каб умацаваць у духу гэткіх самых гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выякся веры, не апусціў рук, не спіўся. І вось праз 2,5 стагоддзі ўжо на старонках першай беларускай газеты зноў давітвае да тысячу суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Шэй галаву. Бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, час змрочны, людзі нудныя, а жыццём марныя. Але менавіта сум свету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку у кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ты пакліканнем. Кожны ўяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна, Але по мере наближения до мэты сустракает тех, кто идет туды ж, куды и ён. И особный шлях уливается в супольную пилигримку. Чароды подорожников излучаются. На дорозе уже хросное рушение под огульными стягами и хоругвами. С дружными гимнами и шматтысячным рокотом молитвы. И коли десятки, сотни тысяч уверников, поплечников, вандровников избираются разом для самой святыни, каждый бачит на свои очи, что его ныне близкий и тяжкий, але упарты особистый шлях урежься вел до всеогульного национального обуджения.
Палітык і літаратар Павел Севярынец чытаў фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Заўтра свае вершы чытае паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калосся» Алесь Аркуш. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
У Менску 7.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастуль Бандарук. У Белграде адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і прыхільнікамі былога лідара баснійскіх сербаў Радована Караджыча, арыштаванага па вінавачанні ў ваенных злачынствах. Некалькі чалавек пацярпелі ў выніку сутычак, а яшчэ некалькі былі затрыманыя. Сутычкі адбыліся пасля таго, як сотні дэманстрантаў пачалі закідваць паліцыю камянямі і спрабавалі прарвацца праз ачапленне. У сваю чаргу тысячы людзей на вуліцах баснійскіх гарадоў і мястэчак святкавалі арышт Караджыча. Міжнародная супольнасць вітала арышт Караджыча ЗША, ААН, Еўразвяз і НАТА павіншавалі сербскія ўлады з паспяховай аперацыяй затрымання Караджыча, які хаваўся ад правасуддзя цягам 13 гадоў. Высокапастаўлены працаўнік узброеных сілаў ЗША генерал Нортон Шварц рэзка адрэагаваў на паведамленні пра тое, што Расія можа скарыстаць базы на Кубе для размяшчэння там сваіх стратэгічных бамбавікоў. Выступаючы ў кангрэсе, генерал адзначыў, што такі крок з боку Масквы будзе для ЗША абсалютна непрымальным. У рамках паездкі па блізкім усходзе кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама прыбыў у Ізраіль для перамоваў з прэм'ерам Эхудам Ольмертам. Мяркуецца, што затым ён наведае заходні бераг Ярдану і сустрэнецца з палестынскім лідарам Махмудам Абасам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Боль за 10 тысяч этнічных хазараў наладзілі дэманстрацыю пратэсту ў сталіцы Афганістану Кабулі. Яны патрабавалі адстаўкі прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў сувязі з забойствам больш чым дзясятка хазараў пуштунамі качаўнікамі. У Афганістане забіты ўплывовы камандзір талібаў, а яшчэ адзін здаўся ўладам, паведаміла брытанскае камандаванне. Затрыманы завецца Мула Рахім, яго лічаць лідарам талібаў у правінцыі Галманд. Неўзабаве пасля ягонай здачы ў выніку авіаўдару быў забіты яшчэ адзін з лідараў паўстанцаў у гэтай жа правінцыі Абдул Русак. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала ўлады Пакістану прадаставіць інфармацыю пра сотні зніклых людзей у краіне. У найноўшай справаздачы арганізацыі згадваецца пра 563 выпадкі таямнічых знікненняў, да якіх відавочна маюць дачыненне пакістанскія службы бяспекі. У Адлерскім раёне Сочы адбыліся сутычкі мясцовых жыхароў з судовымі прыставамі, якія мелі намер абмераць участак зямлі, які належаў прыватнай асобе для будаўніцтва алімпійскага аб'екту. Наступны выпуск навінаў а 18 гадзіне.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра шэрт гадзіны «Вольная студыя». Гутарка сёння пойдзе пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланне рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе кло і прыправа для новастваранай націдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнання Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 95 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі – нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Уюзскага району. Слухачка піша: «Наш абываталь вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ўжо каторы раз націскаюць на стартер, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў, а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі, але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ». Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы «Паштовая скрынка 111». Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушача ў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. «Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добры дзень, Мікі Маус» тэлеканал ЛАД пачынаецца ў 6:40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ ў 6:20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ у суботу і нядзелю ў 7:30 і 8:00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6:20 ці нават у 7:30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта.
тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што калыханка, але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
У эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі і сябра СБМ. Рада моладзі БНФ абвінавачвае КДБ, міліцыю, адміністрацыі ВНУ і ваенкаматы ў рэпрэсіях супраць моладзевых актывістаў. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні «Міхась Скобла» будзе гутарыць з паэтам Леанідам Драньком-Майсюком.
Леонид, ты брал удел у первом славянском базаре, который отбылся 18 годов тому, в 1995-м, да и позднее бывал на Витебском фестивале. Поравнай то, что отбывалось там ранее, и то, что отбывается теперь. На этом головным, как принято лечить, песенным фестивале Беларуси.
Первые фестивали в Витебску были больше творчие, больше белорусские, больше поэтичные. Со сцены гучала сапраўдная поэзия, читал свои судовные верши у Владимира Владимир Некляев. Белорусская мова была господыней. У рамках фестивалю тады выступали с показом своих фильмов кинорежиссеры, мастаки ладили выставы, ночью давали концерты джазовые музыканты. И что цікаво, московские зорки поводили себе интеллигентно, отчували, что они в гостях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Сказал про вартая жалю становішча беларускай песні на славянскім базаре. І сапраўды з тых десяткаў і десяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі
спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота. Яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны телефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мне вельмі сцішыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Литва направо, а Украина слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытание, якой часткой тела Беларусь повернутая до братской России и куда она рухается. Як ты лічыш, Леонид, ці не выкарыстоўваецца славянский базар для выказывания неких политичных заявов неким нетрадиционным способом у выгляде песни, як нечто подобное отбылося у процитованной песни?
Текст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чут такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вольная студыя. Гость Міхася Скоблы паэт Леонід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выконавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вяртання и в эфир, и на сцену?
Я ведаю такие песни, але, шчыра признаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так по-нашаму, гэта так по-беларуску, не ведаць свое, а то и наогул притаптаць. Аднойчы калега Камоцка у газете «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебова, напрыклад, «Славутая адажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па-панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанскага казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня – гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй
моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня «На зямлі» Францішка Скарыны будзе жыць.
Прагучала «Вольная студыя». Пра фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Драньком-Ісюком.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!